Så vender han sig om, og så lige pludselig, så skriger jeg bare, fordi i det øjeblik, han vender sig om, der ser jeg en sort hætte med de mest ondskefulde øjne, jeg nogensinde i mit liv har set.
Sådan lød det i DR, da enken til den afdøde præsident for rockergruppen Bullshit fortalte om den skæbnesvangre dag den 25. maj 1984, hvor hendes mand blev likvideret foran parrets hus på Amager. Drabet rystede danskerne, for det var det tredje drab på blot 6 dage på øen. En maskeret mand affyrede stribevis af skud mod manden, som sad bag rattet i sit folkevognsrugbrød. Ved siden af sad hans hustru, som mirakuløst slap væk, og deres hund overlevede også attentatet i bilens bagagerum.
Jeg vil karakterisere det som en nedskydning, en bevidst nedskydning af offret. Jeg vil også karakterisere det som noget, der for os på nuværende tidspunkt tyder på, at der er tale om det, vi kalder for et rockeropgør.
Lydbiden her er fra TV-avisen samme aften, hvor drabschef Volmer Petersen fra Københavns Politi blev interviewet. Det er drabet på Makrel, vi i dagens afsnit af Danske Drabsager sætter fokus på. Du skal høre om en målrettet og tålmodig drabsmand, en svipser fra politiets side, en flugt med bus til Paris og senere med fly til Canada, og en efterforskning, som varede i flere år. Til at fortælle om sagen har jeg talt med forfatter, kriminalredaktør og rockerekspert Carsten Norton, som har skrevet bogen Engle dør aldrig om Hells Angels historie i Danmark. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit om danske rockerdrab.
Ægteparret har sovet over sig, så de er travlt. Dagens gøremål står i kø denne smukke, solrige majdag. De sætter sig ind i kassevognen, som holder lige foran huset, og kort efter ser de en hætteklædt mand komme slingrende imod dem. Få øjeblikke efter bliver freden afbrudt af skrig, brøl og skud fra en maskinpistol. Kvinden kaster sig ud af bilen og gemmer sig, mens hun kan høre sin mand blive likvideret. Hjertet hamrer i brystet på hende. Er hun den næste, gerningsmanden vil slå ihjel? Gruset knæser under sålerne, da han nærmer sig.
I 1984 var der krig mellem rockergrupperne Hells Angels og Bullshit, og da præsidenten for Bullshit blev skudt og dræbt den 25. maj, satte det virkelig blus på krigen. Samtidig havde et dobbeltdrab og drabsforsøg på Femøren på Amager berørt mange danskere, da ofrene var unge, rolige mænd, som blot lå og sov i den lyse forårsnat. Rockerekspert, forfatter og kriminalredaktør Carsten Norton tager os tilbage til den tid.
Jamen, i 1984 raserer der en voldsom bandekrig i København mellem på den ene side Bullshit, som er en dansk rockerklub, der holder til især på Amager og nogle enkelte andre steder i landet, og så på den anden side Hells Angels, som jo er en international rockerklub, der er på det her tidspunkt relativt ny i Danmark. Og de slås om både territorier i form af, hvilket værtshus man må komme på i byen, men også om, hvem der for eksempel har ret til at sælge hash på Christiania. Og denne her krig, den eskalerer helt fra starten af 80'erne, og så i løbet af de kommende år. Og der er en lang række attentater, der finder sted, både i form af slåskampe og skyderier og alle mulige andre måder at forsøge de her to grupper at ramme hinanden på. Men det største klimaks, der kommer i foråret 1984, det finder sted på en stille villavej på Amager, der hedder Agerlandsvej. Det er en tidlig fredag morgen i maj, hvor en ung kvinde går ud af sin indkørsel for at køre sin ene hund til frisøren. Og det foregår egentlig stille og roligt, og hun vender tilbage igen, går ind i huset og henter sin mand, som er præsident for netop Bullshit-gruppen. Han går under navnet Makrel, og hun får ham med tilbage til bilen sammen med deres anden hund. Og i det, de sætter sig ind i førerhuset på denne her bil, som er det, man populært kalder et folkevognsrugbrød, der springer der en mand ud fra en bil, der holder parkeret på den modsatte side af vejen. Det er også et folkevognsrugbrød, og han skubber en skydedør til side, løber ind foran Makrel og Piers, folkevognsrugbrød. Han er iført en sort elefanthue, som man vil kalde det for. Og han lægger an til at skyde med det maskingevær, han har taget med. Og i det, han trykker på aftrækkeren og starter den første salve af skud, lykkes det Pia at springe ud af bilen og søge om bagved den. Og mens hun så opholder sig der, så fortsætter manden med at afgive salverne fra den her maskinpistol, indtil magasinet er tømt. Og straks efter det er sket, løber han tilbage til sin bil igen og søger ind i lastrummet, hvor han har en blå racercykel holdende klar. Og ganske få sekunder efter det her attentat, der er han forsvundet på racercyklen og cykler mod lufthavnen.
Politiet bliver tilkaldt, og hvad er det, de oplever, da de kommer frem?
Ja, der sker flere ting i både sekunderne og minutterne efter det her snigmord, kan man jo kalde det for. Pia, hun slipper uskadt, og hun konstaterer faktisk for sig selv med det samme, at den måde, som den her gerningsmand, han agerede på, der var han udelukkende ude efter at ramme hendes mand makral. Altså, der blev taget sigte og sørget for, at Pia ikke blev ramt. Hun løber lidt forvildet ned af en af villavejene og er jo forståelig nok i chok. Og hun får standset en kvinde, der kommer kørende i en bil og fortalt hende sådan kort, hvad der er sket, og de skal finde en telefonboks. De kører ud af villakvarteret og finder en telefonboks tæt på, og der får hun så slået alarm. Og ganske kort tid efter er der en patruljevogn, som befinder sig ved Bella Center, som er ganske tæt på Agerlandsvej. To helt almindelige patruljebetjente fra den lokale station. De hører besked om, hvad der er foregået, sætter retning mod Agerlandsvej og er fremme på gerningsstedet ganske få minutter efter det har fundet sted faktisk. Og de er jo så det, man i dag måske vil kalde first responders. Det er de første mennesker, der kommer frem til det her sted og ser den her gerningsscene. De ser Makrals gamle folkevognsrugbrød holdt parkeret fuldstændig gennemhullet af skud. Den venstre dør i bilen er åbnet, og han hænger livløst ud af bilen. Og på den anden side af vejen, der ser de så det her også lettere ramponeret folkevognsrugbrød, som gerningsmanden havde skjult sig i, hvor døren stadigvæk står åben ind til det lastrum, hvor han jo altså, må vi forstå, har siddet og holdt øje med, hvornår Makrel han kom ud af sin havelåge og satte sig ind i sin bil. Og de her to betjente, de får også kommunikeret til deres kollegaer, hvad det er, de nåede frem til. Og efter ganske få minutter, så er hele Agerlandsvej, den her i øvrigt solrige majmorgen, omdannet til et kæmpe stort virvar af blå blink og teknikere og politifolk, der undersøger det her sted og leder efter vidner, der har set, hvad det var, der skete.
Hvad siger Pia, da hun kommer tilbage til gerningsstedet?
Jamen, Pia, hun søger tilbage til gerningsstedet, efter hun har været op i den her telefonboks. Og det første, hun siger til de betjente, der står på stedet, det er, at hun godt ved, hvem det var, der skød hendes mand. Og hun siger, at det var en mand, som bliver kaldt Jynke. Politiet er ikke helt overbevist om, at hun kan vide det og være så sikker, fordi de har også nået at høre, at denne her gerningsmand, han havde en elefanthue på. Man kunne godt se, at der stak noget skæg og noget langt, lyst hår ud under elefanthuen. Men derudover, så har man jo altså kun kunne se gerningsmandens øjne, hvis man kiggede godt efter, vel at mærke. Men Pia er fuldstændig sikker på, at det er Jynke fra Hells Angels, der skød hendes mand. Og da de efterfølgende tager hende med ind på stationen og spørger hende, hvordan hun kan være så sikker på det, så fortæller hun, at hun en enkelt gang har set Jynke i forbindelse med, at hun havde besøgt sin mand under et fængselsophold. Hun har simpelthen passeret ham på vej til og fra et besøgslokale, og der havde hun set hans øjne, og de gjorde så stort indtryk på hende, så hun var sikker på, at dem ville hun altid kunne genkende igen, hvis hun nogensinde skulle se dem. Og det mener hun altså, hun gjorde denne her morgen, hvor hendes mand blev dræbt.
Politiet stod nu over for endnu en drabsefterforskning på Amager, og de sendte en lang række folk til gerningsstedet.
Allerede i de første timer efter skyderiet på Agerlandsvej, der begynder politiet selvfølgelig at kigge på den bil, som gerningsmanden havde skjult sig i. Og inde i lastrummet, der ligger der på gulvet en maskinpistol af det mærke, der hedder Sten Gun. Og det var et militærvåben, der var en del af i Danmark på det her tidspunkt. Det var sådan en slags rest efter 2. verdenskrig, hvor de her maskinpistoler, de var meget eftertragtet blandt andet af modstandsbevægelsen. Det var et våben, som var rimelig simpelt at bruge, og de var fremstillet i meget, meget stort antal. Stadigvæk så var det ikke et våben, som sådan var så intuitivt, at enhver lige kunne finde ud af at betjene det. Så da man var klar over, at det var en pistol af denne her slags, der var blevet brugt, så vidste man også, at det var, måtte være en gerningsmand, der havde en eller anden form for træning i at bruge en maskinpistol. Fordi den er sådan set svær at holde, når først man trykker på aftrækkeren.
Politiet måtte jo på et tidspunkt også finde ud af, er der én gerningsmand, eller har det her været planlagt? Er der andre, man ligesom kunne tage fat i og stille til ansvar for det her drab? Hvad gjorde politiet i den forbindelse?
Allerede efter Pia fortæller politiet, at hun mener, at det er Jynke, der har dræbt hendes mand, så begynder efterforskerne jo selvfølgelig at interessere sig for, hvem er det, Jynke har været sammen med i tiden op til drabet. Og der finder de ud af, at der er en lille personkreds af nogle kammerater, som har haft, hvad skal man sige, et meget tæt parløb med Jynke i tiden op til det her drab. De finder for eksempel ud af, at der er en af Jynkes klubkammerater, der har forestået købet af det folkevognsrugbrød, som Jynke gemte sig i under attentatet. De finder faktisk også ud af, at så sent som aftenen før drabet på Agerlandsvej, bliver Jynke stoppet sammen med nogle kammerater i en bil på jagtvej lige ved Assistens Kirkegård. Og det, de finder ud af efterfølgende, det er, at Jynke og hans kammerater, de formentlig har været ude og stille folkevognsrugbrødet på en parkeringsplads uden for byen, umiddelbart før de altså bliver stoppet på jagtvej. Og det er jo blandt andet den slags oplysninger og efterforskning, der gør, at politiet sådan relativt hurtigt skyder sig ind på, hvem er det egentlig, der har været med til at planlægge det her drab.
Hvad skal politiet så gøre med de her hjælpere?
Politiet holder øje med de her hjælpere i et stykke tid og begynder at samle ind til at lave en separat sag mod dem, hvor de vil først sigte og sidenhen tiltale dem for at have medvirket til at planlægge det her attentat. Og noget af det, de finder ud af under den her efterforskning, det er, at de her HA'er, de har været ret snedige på den måde, at de har fået folk uden for deres klub til, så at sige, udføre det beskidte arbejde. For eksempel så har de sat en håndværker, som kom i klubhuset og var i gang med at bygge en bar, til at købe den bil, som blev brugt som skjulested under attentatet. De finder ud af, at der er en eller anden, som måske godt kunne tænke sig at være med i klubben, måske ikke, det ved man ikke rigtigt, men han har hjulpet med at få stjålet den cykel, som Jynke flygter på, og han har faktisk også sørget for at få hugget et falsk stelnummer ind i den her cykel, sådan så det bliver ekstra besværligt for politiet at finde ud af, hvad det egentlig er for en cykel, og hvor den kommer fra, hvem den tidligere har tilhørt, osv. Så politiet finder ud af, at det kan godt være, at der kun er en mand, der har trykket på aftrækkeren, men der er et ret stort persongalleri rundt om, der har hjulpet til at udføre det her. Og den del af sagen, den ender med, at der allerede året efter bliver rejst tiltale mod en gruppe HA'er og nogle af de her hjælpere uden for klubben, og de bliver alle sammen dømt for forskellige grader af medvirken til det her drab.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere end du forventer. Abonnement kræves 18+.
Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
Er det ikke utroligt, hvor hurtigt vi vender os til dårlige arbejdsforhold? Chefen, der siger, at det er en del af oplevelsen. Det udtryk er aldrig blevet brugt i forbindelse med noget positivt. Og alligevel så står man der og siger, ja, jeg sidder i en mellemgang, hvor det trækker lige så voldsomt som en tyfon i Asien. Men det er vel en del af oplevelsen.
Hos Krifa får du juridisk dækning helt til Højesteret. Skift til Krifa nu og spar op til 5.000 om året. Krifa, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
Carsten Norton tager os igen tilbage til de hektiske dage efter drabet i maj 1984.
Der går ganske kort tid. Det er inden for nogle få timer, at politiet er fremme på Titangade på Nørrebro, hvor Hells Angels har deres klubhus. Der er ikke nogen hos politiet, der er særlig meget i tvivl om, at pilen den peger i retning af Hells Angels, fordi det er jo kendt viden hos politiet, at Bullshit og HA de har ligget i krig med hinanden igennem flere år. Så det er ikke sådan, at man nødvendigvis begynder at lede af mulige andre steder. Og ude i HA-klubhuset denne her fredag formiddag, der er der egentlig forholdsvis stille. De er ved at gøre klar til at drikke morgenkaffe. Der er et medlem, der har været en tur hos bageren og købe en pose brød. Og denne her fredagsmorgenhygge, den bliver altså så afbrudt, da et stort opbud af politiet kommer frem og siger, at de skal rense af. Og det foregår egentlig ret stille og roligt. Der bliver udpeget et medlem, som ligesom skal, hvad skal man sige, bevidne, at politiet gør det her på en ordentlig måde. Og alle de HA'er, der er til stede, de bliver taget med ind til politistationen. Jynke, som de jo allerede har hørt navnet på, han er ikke at finde derude den her morgen. Han er sådan set som sunket i jorden. Og de næste mange timer, til langt ud på aftenen og natten, der afhører politiet alle de HA'er, der befandt sig i klubhuset, og dem, de har kunne støve op andre steder, samt alle deres kærester og koner, og hvem der nu ellers har haft deres faste gang i huset. Og ud af alle dem, de afhører, der er der sådan set ikke nogen, der nærmest ved, hvem Jynke er. Så han er på det her tidspunkt i dagen efter fuldstændig som sunket i jorden.
Carsten, du har også snakket med rigtig mange kilder i forbindelse med dit arbejde med den her bog, Engle dør aldrig. Hvad fortæller de omkring de her timer og dage lige umiddelbart efter drabet på Makrel?
Det her drab, det kom faktisk inden for den samme uge som et andet spektakulært drab i København. Nemlig det, der er blevet kaldt dobbeltdrabet på Femøren. Og det vil sige, at da drabsafdelingen, som dengang blev kaldt afdeling A, bliver kaldt ud til Agerlandsvej i forbindelse med drabet på Makrel, der er de i forvejen fuldstændig lagt ned i jagten på den morder, som stod bag likvideringen af to unge fyre, som lå i telt ude på Femøren på Amager. Så det er ikke fordi politiet sådan gik og kedede sig. De var også godt klar over, at der var et eller andet i gære mellem HA og Bullshit. Det er sådan, at der havde været et formodet skyderi mod Hells Angels præsident uden for Zoologisk Have kort tid forinden. Og det hørte politiet en del om, men de havde svært ved at få nogen til præcis at fortælle, hvad man mente, der var sket. Men der er ikke nogen tvivl om, at politiet har opfattet det her sådan attentatforsøg mod HA-præsidenten som en optrapning af konflikten mellem de to rockerklubber. Og politiet var godt klar over, at når nogen gjorde den slags, så ville det kalde på det, som man i miljøet kalder for en bytter. Det vil sige, at når der blev skudt efter en HA'er, så var HA ligesom nødt til at svare igen ved at hævne sig på dem, som de mente stod bag. Altså Bullshit. Så denne her sag, den kommer sådan ikke uventet, men på den anden side også en lille smule ubelejligt. Og det, som politiet jo ret hurtigt finder ud af, og som de godt, måske kan man sige, ved i forvejen, det er, altså de får ikke nogen af de her rockere til at fortælle, hvad der er foregået. Der er ikke nogen vidner, der tør sige noget. Alle kvinderne i det her miljø, de ved udmærket godt, at politiet, det er ikke nogen, man taler med. Så de møder egentlig det, som man kunne kalde en mur af tavshed, og hvis de endelig får noget information, så er det nok det, man mest kunne kalde misinformation. Det er de så ikke helt uforberedt på. Og derfor så benytter de lejligheden til, da de har alle de her HA'er inde efter ransagningen, og klubhuset Tisangade, det står tomt, så sørger de for at få en dommerkendelse, som gør, at de kan aflytte klubhusets kontor, og det vil sige, at de laver både en rumaflytning og en telefonaflytning. Og så sender de egentlig rockerne tilbage i det her klubhus, og det næste utroligt lange stykke tid, der sidder der en døgnbemanding inde på politigården i København, og lytter til, hvad der bliver sagt i det her klubhus. Og jeg har talt med flere af de betjente, som sad i de her lytterum dengang. Det var jo ikke sådan, at alt det, der blev sagt, det var lige interessant, men de var til gengæld nødt til at notere alt ned. Og der skal man så lige også huske på, at det her, det er jo en tid før computer, før internet, før mobiltelefoner osv. Så selve aflytningen, den foregik jo fuldstændig analogt med mikrofoner, Det var en fastnettelefon, man kunne aflytte. Og når politifolkene de startede de her afhøringer, så måtte de notere ned på en skrivemaskine, hvad det var, der foregik. Så det har været rimelig slidsomt at arbejde. Og betjentene de blev instrueret i, at de skulle ikke sådan forholde sig til, om det, der blev sagt, var interessant eller uinteressant. De skulle bare skrive det hele ned. Og der er en, der fortalte mig, at noget af det, som de virkelig fik hørt meget af, det var HA'ernes veninder, der ringede til hinanden og fortalte om stort og småt og sladrede og bagtalte og hvad de nu ellers gjorde. Og nogle gange, så kunne det også for eksempel være en fugl i et bur, der begyndte at sidde og kvide, og det var de også nødt til at skrive ned. Og andre gange, så var der selvfølgelig nogle samtaler med et indhold, som også var interessant at høre på for politiet. Og alle de her aflytninger, de stod på i månedsvis, uden der var nogen, der vidste noget om det.
Og hvad kom der ud af de her aflytninger så, der kunne bruges af politiet?
Politiet blev opmærksom på, at selve det her attentat mod Makrel, det var særdeles veltilrettelagt. Det var planlagt og udført på en måde, der var professionel på en façon, som man ikke havde set herhjemme før. Og det samme, det var egentlig Jynkes flugt efter det her drab. Selve udførelsen, der kan man sige, at det stod hurtigt klart for politiet, at den bil, som Jynke havde siddet i, den var jo en udkigspost, og han havde både et våben og et flugtkøretøj i form af en blå racercykel med, og det, at han så umiddelbart efter forsvandt, det tyder jo på, at han fik hjælp fra en eller anden kant. Det er meget, meget svært at gemme sig i land som Danmark, simpelthen på grund af størrelsen. Og i tiden efter, der fremgik det alle de her samtaler i klubhusets kontor, at der kun var en meget lille personkreds, der vidste, hvad det var, der foregik. På det her tidspunkt, der er der adskillige mennesker, der havde deres faste gang i huset. Både medlemmer, medlemmers kammerater, kærester, veninder og andre gæster til fest osv. Men det var en ganske lille håndfuld af personer, som var tæt nok på Jynke til, at man havde tillid til, at de kunne hjælpe med at holde ham skjult i tiden efter det her drab. Og helt konkret så foregik det på den måde, at de havde i første omgang lejet en bunkerlov til ham lidt nord for København, hvor han holdt sig skjult i den første tid. Og den første røg ligesom var gået af eller havde lagt sig, så blev han transporteret til et sommerhus et andet sted på Sjælland, hvor han engang imellem fik besøg af sine kammerater og den kæreste, han havde på det her tidspunkt. Og hele koordineringen af det her, den kunne politiet så lytte med på i kraft af de her rumaflytninger af kontoret i klubhuset.
Selvom at de kunne lytte med, så fik de ikke fat i Jynke. Hvordan kan det være?
Jamen, der er nogle enkelte gange, hvor man kan sige, at der svipsede det simpelthen for politiet. Fordi kun nogle få uger efter drabet, som fandt sted i slutningen af maj, der havde Jynke fødselsdag og fyldt 24 år. Og det vidste politiet jo godt, fordi de kunne kigge på hans straffeattest og se, hvornår han havde fødselsdag, og de kunne høre på rumaflytningerne, at der var en 3-4 af hans klubkammerater, der planlagde en eller anden form for fødselsdagsvisit, og der blev for eksempel også talt om, hvilke kvinder, der skulle have lov til at komme med, og det handlede meget om, hvem man havde tillid til, kunne holde tæt med denne her fejring bagefter. Men selvom de altså hørte de her ting, så rykkede de ikke ud, og det kom der så også en slags kritik af efterfølgende. Men det er rigtigt, at Jynke han formåede at gemme sig i ret lang tid. Og først da sådan sommeren begyndte at gå på held en gang i august, der besluttede han sig for at søge ud af Danmark. Det foregik på den måde, at hans klubkammerater i HA, de havde fundet en fyr på Østerbro, som lignede Jynke lidt, kunne man sige. Sådan med lidt god vilje, så lignede de hinanden. Og denne her fyr, han fik så besked på at aflevere sit pas, så Jynke kunne bruge det. Og med det her pas i hånden, så købte han en billet til en turistbus med kurs mod Paris. Og den steg han ombord i august og havde fuldstændig almindelig civil tøj på. Han havde klippet sit lange hår og lige så lange skæg af, så han ikke sådan lige umiddelbart var til at genkende. Og til dem, der var med den her bus og spurgte, hvem han var, og han rejste alene osv., så sagde han, at han var forfatter, og han var på vej til Paris for at skrive sin selvbiografi.
Og det var der også lidt om?
Det var der lidt om, ja. Fordi mens Jynke var i Paris, der begyndte han på at skrive et manuskript, som siden blev udgivet som hans første biografi med titlen Mit Liv. Det danske politi var ikke helt uvidende om, at Jynke han kunne være i Paris. Der kom hurtigt nogle forskellige efterretninger om det, og der var faktisk også en anden ombord på den her bus, der havde taget et billede uden for bussen på et tidspunkt, hvor man stoppede på en rasteplads et eller andet sted i Tyskland formentlig. Og på det her billede, hvor buspassagererne de bare lige står og ryger en cigaret og drikker en kop kaffe, der kan man tydeligt se Jønke stå i den her folkemængde. Og på samme måde, så var der også nogle af de her passagerer, der undrede sig lidt over, hvem ham, den unge mand, der sagde, han var forfatter, var. Fordi det kunne godt være, at han, hvad skal man sige, fremstillede sig selv sådan lidt boheme-agtigt, men man kunne godt se, at han måske havde en hårdere side, blandt andet på grund af sine mange tatoveringer, noget som ikke var lige så udbredt dengang, som det er i dag. Og blandt andet på den baggrund, så begyndte dansk politi at holde lidt øje med Paris. Der er en tidligere betjent, der har fortalt mig, at på et tidspunkt, mens Jønke var i Paris, der havde man så faste oplysninger om det, at de faktisk fandt frem til det værelse eller den lejlighed, hvor han opholdt sig, og de stod helt ude på trappen og bankede på og var ret sikre på, at der var nogen inde på den anden side af døren. Men sagen var jo bare, at dansk politi ikke havde nogen jurisdiktion til at gøre noget som helst i Frankrig, og de havde ikke sådan nogen hjælp fra deres franske kollegaer, så de gik simpelthen derfra med uforrettet sag. Jønke har formentlig også kunne mærke, at jorden begyndte at blive lidt varm under ham, mens han var i Paris. Og på et tidspunkt, hvor han var ude og spiste noget aftensmad, så fik han en meget klar fornemmelse af, at nu var der måske nogen, der var ved at finde frem til ham. Og han besluttede sig så for at søge ud af Frankrig og væk fra Europa. På det her tidspunkt, der havde han overvejelser i retning af, at han kunne tage til Brasilien, eller han kunne tage til Canada. Det var de to muligheder, der var. Hvorfor det lige præcis er de her to steder, det er lidt uklart. Det kan være, fordi HA havde tilstrækkeligt gode forbindelser til, at der var nogen til at tage imod og hjælpe en klubkammerat med at leve under jorden på ubestemt tid. I hvert fald så var Jønke betænkelig ved at skulle leve af brasiliansk mad resten af livet, og hans valg faldt derfor på Canada, som han havde kendskab til i forvejen og holdt meget af osv. Og en aften, der blev han smuglet ud af Frankrig i en bil, og via Holland eller Belgien blev han så fløjet til Canada, hvor det lykkedes ham at opholde sig de næsten 4 år.
I dag er drabsvåbnet udstillet på Politimuseet i København, hvor man kan se det på museets første sal.
De tre unge mænd ligger rundt om bålet og sover. 2 er 16, den sidste er 20 år. Klokken er omkring 4 om morgenen, da de bliver vækket af en fremmed mand. Først virker han flink, men snart er han ikke så venlig mere. Giv mig jeres pistol, væser han. De har slet ikke noget skydevåben, og frygten for manden bliver større, da han beder dem lægge sig ned med ansigtet mod græsset og hænderne bag nakken. Skal jeg skyde dig? Siger han til den første unge mand, som beder for sit liv. Og slipper. Den næste dreng svarer, det er op til dig. Og så bliver han dræbt med et enkelt nakkeskud. Kort efter dræber han den næste, mens den første dreng løber væk og slipper med livet i behold. Drabet på Femøren bliver omtalt i alle landets aviser, og alle er bestyrtet. Også rockerpræsidenten Makrel, som udlover en dusør på 50 styk 100 kronesedler, altså 5.000 kroner, til dem, der kan hjælpe politiet med at finde gerningsmanden. En uge efter er Makrel selv død.
Da bullshit-præsidenten Makrel blev skudt og dræbt foran sit eget hjem på Amager, var det ikke den helt store overraskelse for dem, der kendte til ham. I dette lille lydklip bliver Makrel selv interviewet til DR i november 1983.
Hvor gammel er du?
Jeg er 23 år.
Hvor gammel tror du, du bliver?
Ja, jeg håber, når vi bliver så gammel, så hele tiden så ikke eksisterer i Danmark.
Det er tankevækkende at høre Makrel i interviewet her i programmet Mellem Mennesker, et halvt år før sin død. I Canada levede Jønke fint i fred for efterforskerne i Danmark. Han havde nok at se til, fortæller Carsten Norton her.
Allerede året efter drabet på Makrel, der har Jønke udfærdiget et manuskript på næsten 1.000 håndskrevne af 4 sider, som han får sendt til Danmark på en eller anden måde. Og der havner det så i hænderne på en forlægger på et lille forlag, der hedder Tiderne Skifter. Og forlæggeren her, han finder hurtigt ud af, at det her materiale, det kan godt blive til en bog. Han sætter det, man i dag vil kalde for en ghostwriter, til at skrive materialet igennem, redigere i det og sortere i det osv., sådan så det på et tidspunkt ender med at være en færdig bog. Og denne her bog, den bliver udgivet under et på det her tidspunkt fuldstændig uhørt mediestunt. Forlaget lejer nogle lokaler hos Forfatterforeningen ude på Christianshavn, og de indkalder til et stort, i dag vil man kalde det for en slags releasefest. Og eftersom Jynke jo ikke selv har mulighed for at være der, så får man lavet en fotostat af ham, og på en båndoptager, der bliver der afspillet en besked fra Jynke, hvor han fortæller, at han desværre ikke har mulighed for at være der, men han håber, at der er rigtig mange, der har lyst til at læse hans nye bog. Og det må man så sige, der er. Denne her bog, den får naturligvis massiv omtale i medierne, fordi pludselig kommer der en bog af Danmarks mest eftersøgte mand, og den bliver endda udgivet på denne her, vil man næsten sige, frække facon. Og bogen bliver en kæmpe bestseller. Den bliver solgt i over 150.000 eksemplarer, og den bliver oversat til andre sprog osv. Og alt det her altså stadigvæk, mens Jynke han gemmer sig. Noget af det, som er lidt bemærkelsesværdigt i bogen, det er, at han skriver ikke direkte, at det var ham, der dræbte Makrel. Det første kapitel i bogen, det er en slags fiktionsscene, hvor selve det her drab, det bliver omtalt, som om det er noget, der foregår i en slags romanunivers. Og det er jo selvfølgelig gennemtænkt både fra Jynkes og fra forlagets side, fordi man kan ikke lade ham inkriminere sig selv i en bog, før han overhovedet er pågrebet og anholdt eller noget som helst andet. Og resten af bogen, det er så en fortælling om Jynkes liv op til flugten fra Danmark, hvor han simpelthen fortæller sådan stort og småt om hele hans tilblivelse som rocker, og hele hans og kammeraternes arbejde med at få optaget de tidlige danske rockere i Hells Angels.
Hvad fik dig til at melde dem? Der er ingen kommentarer.
Sådan lød det i DR, da Jynke lige var landet i Danmark og var blevet anholdt for drabet. Carsten Norton fortæller videre.
På turen fra Canada til Amsterdam, der er Jynke ledsaget af nogle lokale betjente, og i Amsterdam er der så nogle hollandske myndighedspersoner, der sørger for at overdrage ham til dansk politi, hvor der er en efterforskningsleder, der hedder Kurt Jensen, altså, som så skal ledsage ham på turen til Københavns Lufthavn. Og da de kommer frem til Københavns Lufthavn og går ned ad trappen, der bliver Jynke så anholdt i samme øjeblik, han sætter fødderne på dansk jord. Og fra lufthavnen, der bliver han lynhurtigt transporteret ind til politigården, og kort efter bliver han fremstillet i et grundlovsforhør, som bliver et kæmpe tilløbsstykke. Der sidder både hans klubkammerater, den kæreste, han havde før han forlod Danmark, og selvfølgelig en hel masse fra pressen, der har ventet spændt på at se, at det, der jo netop har været Danmarks mest eftersøgte mand de sidste 4 år, han nu er vendt hjem igen, og tilsyneladende også er indstillet på at udtale sig i retten.
Udenfor hærger den store nordiske rockerkrig. Men i Jyderup statsfængsel er der stille denne nat. Og dog. For i ly af mørket kravler en eller flere gerningsmænd ind i fængslet og kaster en håndgranat foran rockerprofilens aflåste celledør. Braget vækker ham, og mens skuddene fra en maskinpistol gennembor døren, kryber han i sikkerhed væk fra skudvinklen. 2 skud i maven og 1 i højre arm rammer ham, og i al hast må han køres til behandling. Han overlever, men et projektil sidder stadig i mandens 4. lændevirvel.
Med Jynke tilbage i Danmark bag lås og slå, kunne politiet få sagen afsluttet, og anklagemyndigheden kunne føre sagen ved domstolene.
Selve retssagen mod Jynke i Østre Landsret bliver også et stort tilløbsstykke. Der er jo en ret stor del af den her sag, der egentlig er afsluttet, fordi hans medskyldige, de er for længst blevet dømt, og de er i gang med afsonen, der er ligefrem nogle af dem, der også er blevet løsladt igen. Men det, som Jynke han så fastholder under hele sagen mod ham, det er, at han handlede i selvforsvar. Han er sådan set indstillet på at sige, at det var ham, der trykkede på aftrækkeren den morgen, og altså dræbte Makrel. Men han understreger igen og igen under denne her nævningssag, at det var i selvforsvar, og han mener, at hans drab, det egentlig var noget, man kan sammenligne med en krigshandling. Og han siger, at hans klub, Hells Angels, jo lå i en åben konflikt med bullshit på det her tidspunkt. Og han havde igennem en længere periode frygtet, at nogen fra bullshit ville gøre hans kære noget ondt. Denne her forklaring om selvforsvar, det var så ikke noget, retten accepterede. Og sagen mod Jynke endte med, at han fik en dom på 16 års fængsel. En ting, der er lidt bemærkelsesværdig ved Jynkes hjemvenden til Danmark og den dom, han så får, det er, at på det tidspunkt, hvor han kommer hjem, der er krigen med bullshit sådan set ved at være slut. Bullshit, de ender med at nedlægge sig selv. De brænder deres veste og erkender, at de tabte denne her kamp mod HA. Mens Jynke så sidder fængslet, der udbryder der en ny krig mellem HA og nogle nye fjender, nemlig Bandidos. Den krig, den bliver også ganske voldsom, og Jynke, han bliver forsøgt likvideret i sin celle i fængslet. Men da han kommer ud igen og er der på fri fod, der er denne her krig faktisk også slut. Det sker i august 1998, hvor han bliver løsladt til en kæmpestor fest i den nedlagte sojakagefabrik på Islands Brygge, hvor krigen mod Bandidos, den har været slut i et års tid. Der er stadigvæk sådan en lille usikkerhed, også i den brede befolkning, om hvorvidt denne her fred mellem HA og Bandidos, den nu også kommer til at holde. Og der kan man sige, at der er et billede fra denne her fest, i hvert fald en scene fra denne her fest, der understreger, at freden holdt, og Jynke, han bliver også på en eller anden måde en slags symbol for denne her fred. Og det handler om, at en af gæsterne til festen, det er Bandidos daværende præsident Jim Tindane, som simpelthen tropper op til festen og møder Jynke med stor omfavnelse, og på den måde understreger, at nu er der sådan set fred igen.
1988, der bliver han dømt, og i 1998 bliver han løsladt. Det er kun 10 års fængsel. Hvordan kan det være?
Ja, det handler jo om, at vi har det her princip med, at man afsoner 2/3 af sin straf, og hvis man så har opført sig pænt og i øvrigt, skal man sige, opfylder nogle krav, der nu eventuelt er i forbindelse med en prøveløsladelse, så har man afsonet på det tidspunkt.
Hvad tænker du om, at han stadigvæk den dag i dag siger, at det var selvforsvar?
Jamen, det man jo kan sige helt overordnet om det her miljø, det er, at de har deres egen regler. Hells Angels er grundlagt på et princip om, at man tilsidesætter samfundets love og laver sin egen love, og så er det dem, man lever efter. Og det må man jo sige, at en person som Jynke, han i den grad har efterlevet. Det var også et princip, som helt oprindeligt kom noget bag på dansk politi, fordi da de her første rockerdrab fandt sted i starten af 80'erne, så oplevede man for første gang at anholde nogle personer, som gik direkte ind i retten og sagde, ja, det var mig, der gjorde det, fordi jeg mente, det var det, der var det rigtige at gøre. Og derefter så var de villige til at tage straffen. Og det, at man handlede på den her måde, det var ovenikøbet noget, der gav en vis prestige i det her miljø. Det var fuldstændig uhørt, og det er jo også det princip, som Jynke har efterlevet. Og man har også kunne se, både i forbindelse med hans afsoning og hans løsladelse sidenhen, at det har jo netop givet ham en voldsomt stor prestige og anerkendelse i sit miljø, at han begik det her drab og med åbne øjne tog straffen for det.
Jynkes karriere i Hells Angels sluttede brat og overraskende november 2020, hvor han i første omgang blev suspenderet fra klubben og senere kom i out, det man tidligere kaldte bad standing. Det fortæller Carsten Norton mere om her.
Helt præcis, hvad det var, der skete i ugerne og månederne op til hans suspendering og udsmidning, det står ikke sådan helt klart endnu, men man kan sige, at der tegner sig et billede af, at der har været nogle interne magtkampe, og der har måske også ligefrem været en eller anden form for generationsskift, hvor de idealer, som Jynke har stået for, de ikke længere er det, man ønsker at videreføre i den her klub.
Jeg har selv interviewet Jørgen Jynke Nielsen flere gange, og til et interview har han fortalt, at udsmidningen også kom bag på ham, og at det i starten føltes helt forkert. Hvis du har lyst til at høre mere om rockerne i Danmark og de mange blodige konflikter, så har vi lavet flere episoder af Danske Drabsager om lige præcis det emne. Søg for eksempel efter afsnittet Krigens sidste offer i vores profiltekst. Afsnittet Høvdingen handler om den mand, der blev præsident efter drabet på Makrel, og hvad der skete med ham. Du finder det hele der, hvor du plejer at lytte til podcast. Tak til rockerekspert, forfatter og kriminalredaktør Carsten Norton. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.